Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. I den her udgave, der dykker vi ned i situationen, der synes at eskalere time for time i de her dage, nemlig situationen mellem Israel og Palæstina. Vi dykker ned i historien for at prøve at blive klogere på, hvad er det egentlig, den her konflikt går ud på, og så prøver vi at blive klogere på, hvordan medierne har dækket det her i løbet af de sidste mange dage, hvor det har fyldt rigtig, rigtig meget. Aftenens gæst er Neda Amisade. Hun er podcaster. Hun har en podcast, som hedder Silkevejen. Derudover så er hun antropolog, og så er hun også kan med i mellemøstlige studier. Og det er også en sag, som betyder rigtig meget for hende sådan personligt. Og hvorfor, kan du høre mere om i løbet af den her snak. Jeg har netop talt med hende, og nu vil jeg egentlig bare klæde dig ordentligt på til at dykke ned i den her snak. Og som jeg siger i interviewet, som jeg lige har haft med hende, så er det her jo en situation, som også eskalerer time for time. Og det betyder, at i dag, nu mens jeg taler til dig lige nu, der er det mandag den 16. oktober. Så det kan være, hvis du lytter til det her den 20. så er det en helt anden situation, vi står i. Det skal du lige have i mente. Men lige nu, i den her stund, hvor vi har talt sammen, der spidser det altså til. Og præcis hvad der ligger til grund for den her konflikt, og hvad Neda har observeret, mens hun har fulgt med i konfliktens dækning i medierne, det er noget af det, du kan blive klogere på her det næste stykke tid. Inden vi lige går i gang med interviewet, så vil jeg dog sige, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine nuancer og sin palette af vinkler frem på den rigtige måde, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er nye gæster i studiet hver aften fra kl. 21 på Nova, og du kan også efterfølgende finde det som podcast, og der er altså nye gæster hver aften. Så hvis du lige mangler en samtale, så kan det være, at der er noget for dig der. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne dig tilbage og lytte til den her snak, som er med gæst Neda Amisade.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi sætte fokus på en konflikt, som har været meget, meget svær at komme udenom i alverdens medier i løbet af de sidste 9 dage. For at starte sted, så lad os spole tiden tilbage til lørdag den 7. oktober. Her måtte tusindvis af festivalgæster flygte fra den israelske musikfestival Supernova i det sydlige Israel nær Gaza. Terrorbevægelsen Hamas indledte pludselig et angreb mod landet. Efterfølgende skrev flere medier, at der var fundet over 250 lig der, hvor festivalen havde fundet sted. I dag, godt 9 dage efter Hamas' angreb, så er kampene mellem Israel og Hamas fortsat. I dag har Udenrigsministeriets borgerservice oplyst, at mere end 250 danskere er fløjet ud af Israel og de palæstinensiske områder af forsvarets fly. Og det er sikkert det sidste fly, og vi har dermed de danskere hjemme, der vil og kunne forlade det konfliktramte område. Og hvis vi kigger på de nyeste tal, så viser de for i dag, mandag den 16. oktober, at konflikten siden Hamas' angreb har medført, at 2.750 palæstinensere har mistet livet i israelske angreb, mens mere end 1.300 israelere har mistet livet i Hamas' angreb. Og her i Aftenklubben, der spørger vi altså, hvad er årsagen egentlig til den her konflikt mellem Palæstina og Israel, og hvad kan vi lære af den, og lære af den måde, medierne formidler det på? Og til at gøre os klogere på det, der har jeg fået besøg af Neda Amisade her i Aftenklubben. Og Neda, velkommen til, og god aften.
Tak skal du have.
Og Neda, du er podcaster, du er antropolog, og du er kendt med i mellemøstlige studier. Dine forældre er fra Iran, og du er også en, der har fulgt den her situation imellem Israel og Palæstina nøje. Vil du ikke lige fortælle, inden vi dykker ned i sådan sagen, vil du ikke lige fortælle om, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg går rundt med et lidt tungt hjerte, et meget tungt hjerte faktisk. Jeg synes, den her konflikt, den er fuldstændig forfærdelig. Jeg er iraner af oprindelse. Jeg har lige været igennem et år med fuldstændig forfærdelige ting i Iran. Og nu synes jeg faktisk, der er kommet lidt ro på det, og nu skal vi så forfra se alle de her fuldstændig forfærdelige begivenheder, der sker i det her område, altså mellem Israel og Palæstina. Så jeg har det tungt. Jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er svært at være minoriseret i de her dage.
Og en af grundene til, at han inviterede dig ind i studiet, det er for simpelthen at gøre os klogere på, hvad er det egentlig konflikten den går ud på, og hvad vi kan lære af den situation, som udspiller sig lige nu i verden og på medierne, i mediebilledet. Ikke? Men det skal også lige siges, vi kender jo hinanden, fordi du er som sagt podcaster, du er stået bag en podcast, der hedder Silkevejen. Mm-hmm. Så du har været herude, altså vi kollegaer, du ved, og hygger os sammen, og alt det der forskelligt, ikke? Så jeg kender også dig, og vil du ikke sætte nogle ord på, hvorfor det her, det gør indtryk på dig? Fordi som du sagde, du er iraner.
Mm-hmm.
Hvorfor er det, at det her, som jo ikke er dit land, at det ikke er dine lande, hvorfor er det påvirker dig?
Jeg laver den her podcast, der hedder Silkevejen, som generelt set skal belyse det her med at være mellemøstlig eller være minoriseret generelt, og så bo i et land som Danmark, som ligger i Vesten, og prøve at bygge bro mellem nogle af de følelser, der kan være. Og jeg vil sige, jeg har så også læst mellemøststudier, så jeg har altid dyrket mellemøstlig politik enormt meget, og som minoriseret person, så tror jeg ikke, man kan undgå, at de her konflikter rammer en personligt. Og ja, jeg er fra Iran, og jeg har brugt et år nu på at kæmpe en kamp for at vælte præstestyret i Iran, som undertrykker deres befolkning helt absurd på forfærdeligt gruelige, altså sådan fuldstændig grusomme måder. Og så sker der den her konflikt mellem Israel, eller der er en konflikt mellem Israel og Palæstina, som har været i mange, mange år, som så bliver opildnet igen, kan man sige, nu her. Og det får mig som iraner til at stå i et dilemma, fordi organisationen Hamas, som er på terrorlisten, de bliver støttet af det iranske regime via Hezbollah. Så hvordan skal jeg som iraner kunne italesætte forfærdeligheden, der sker mod palæstinenserne, når det styre, jeg har prøvet at få væltet i et år, støtter den organisation, som skal være palæstinensernes talerør, eller hvad man skal sige. Så der kommer rigtig meget politik ind over, som for mig som iraner til at stå i en situation, hvor jeg konstant skal sådan disclaime alt, hvad jeg siger og alt, hvad jeg gør, og uden at lyde, uden at billige en terrororganisation, eller og uden at tale imod alt det, jeg har kæmpet for det seneste år. Og det lyder enormt indviklet, og det er fordi, det er indviklet. Så det vil jeg også bare gerne lige understrege.
Og vi skal nok prøve at sådan holde det lidt simpelt her, sådan så vi alle sammen er med. Vil du ikke lige prøve at forklare lidt, hvad er det egentlig, der er konflikten mellem Israel og Palæstina? Fordi det er jo en konflikt, der har været i mange år, og lige når man tænder fjernsynet, så er det let at afkode, at der bliver smidt bomber i den ene lejr og i den anden lejr. Vi kan godt se, at der er en konflikt, men hvad er det egentlig, der er årsagen til den her konflikt?
Den konflikt, der udspiller sig lige nu, den handler i bund og grund om, hvem der har ret til at bo på det område, som i dag hedder Israel. Før 1948, der hed hele det område Palæstina, og det har det heddet i mange, mange, mange generationer. Det her område, det huser både Bethlehem og Jerusalem, som er hellige byer for i flere religioner. Så der er ligesom en kamp om, hvem tilhører Jerusalem. Tilhører det jøderne? Tilhører det palæstinenserne, som er muslimer? Tilhører det? Det er egentlig et område, som der altid har været konflikt omkring. Men i 1948, der proklamerer man ligesom staten Israel i det her område, som bliver støttet af Vesten. Men på det her område bor der altså palæstinenser i forvejen, som har boet der i mange generationer. Og området hedder jo Palæstina, og det er jo et land for sig. Og så begynder der ligesom at komme bosættere til det her område, som hedder Palæstina, fordi der ligesom bliver lavet den her right of birth, som også bliver vestligt støttet, at hvis du som jøde drager tilbage til hjemlandet, som er the holy land, så har du ret til statsborgerskab, og du har ret til sted at bo, og du får ligesom genopbygget alt det, som jøderne ikke har haft i mange år, fordi også har været fordrevet folk i sin tid. Ikke? Og det starter så en konflikt, fordi hvis du skal fordrive nogle mennesker væk for at få plads til nogle andre, så kommer der jo en konflikt, fordi hvor skal de gå hen, dem som boede der før, og hvem har retten til at bo der?
Og det er Vesten, der er inde og bakke det her op?
Vesten er med til at bakke det her op, og bliver støttet af USA, og det er også lidt sådan en efter 2. verdenskrig, der har været mange forfærdeligheder mod jøderne, og man skal ligesom måske kompensere for et eller andet fra den vestlige side af også. Så der støtter man op omkring det her med, at alle jøder kan drage tilbage til det her område og proklamere sig israeler i den her stat, som man kalder for Israel. Og det skaber selvfølgelig på et eller andet tidspunkt noget modstand fra de palæstinenser, som bor i det her område, som bliver fordrevet ud af deres hjem og som er tvunget på flugt, for der er ikke nogen, der støtter dem i deres kamp. Og jeg tror måske, man skal prøve at forestille sig, at man bor her i Danmark, har boet her, dine bedsteforældre har boet her, dine oldeforældre har boet her, og lige pludselig kommer der et folk og siger, hej, jeg skal faktisk bo i din lejlighed her i Valby, fordi den tilhører mig. Fordi at der står i den her bog, der er 2.000 år gammel, at det her område, det tilhører mit folk. Mm. Så hej hej. Og så skal man finde et sted at bo. Og der er ikke nogen, der hjælper dig, fordi Vesten, som er stormagten, støtter den person, der kommer og beder dig om at forlade dit hjem. Det er sådan lidt sådan, man skal se det. Og når jeg siger det her, så er det fordi, at når vi kommer senere i den her snak, skal der måske være en eller anden form for sådan forståelse af, hvorfor at der bliver dannet en organisation som Hamas, som så bliver en terrororganisation. Fordi ud af det her vil der selvfølgelig udspringe noget ekstremisme på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke, fordi jeg skal billige det her med at gøre overhovedet, men der vil altid på et eller andet tidspunkt opstå modstandsgrupper, når nogen føler sig uretfærdigt behandlet, hvilket palæstinenserne har følt sig i sin tid.
Og Neda, du er med her i studiet for at gøre os alle sammen klogere på den her konflikt, der udspiller sig lige nu imellem Israel og Hamas. Ikke? Og nu nævnte du Hamas, jeg gjorde det selvfølgelig også. Mm. Men vil du ikke lige præcisere, sådan, hvem Hamas er? Fordi indtil videre, jeg er med på 1948, så er der et folk, der bliver tildelt et land i daværende Palæstina. Det bliver så til Israel. Og det skaber selvfølgelig en kæmpe konflikt, fordi, som du selv siger, hvis der var nogen, der kom ind i min lejlighed og sagde, at jeg har ret til stuen, så ville jeg også blive virkelig, virkelig vred og frustreret. Så det er jo sådan, det er meget tydeligt, meget forståeligt. Men hvem er Hamas i alt det her?
Hamas er en gruppe, der bliver oprettet i 1987, tror jeg det er, efter den første intifada, som man kalder det, som er det her palæstinensiske oprør mod den israelske besættelsesmagt. Og det udspringer sig af det muslimske broderskab, som bliver støttet af sådan nogle muslimske lande. Og de bliver så støttet af den organisation, som hedder Hezbollah, som er militant islamistisk shia-muslimsk.
Okay.
Og det bliver så støttet af det iranske præstestyre, det er så her min mærkelige konflikt kommer ind i det. Ikke? Men når man bliver støttet som organisation af en militant islamistisk gruppe, så begynder man jo også at have den ideologi. Ikke? Så Hamas bliver på et eller andet tidspunkt den her islamistiske militante organisation, som taler palæstinensernes frihedskamp i bund
og hvad kæmper de for?
De kæmper for Palæstina, som skal være tilbage til, før jøderne havde sat deres fødder på området. Så de vil gerne, altså de kæmper for et totalitært Palæstina, hvor at der ikke findes et Israel.
Okay, så de kæmper for at få landet Israel tilbage under palæstinensisk styre, eller under samme geografi?
Ja, det er det, de kæmper for.
Så når du kigger på nyhederne her, som jeg sagde tidligere, lørdag den 7. oktober, der var der tusindvis af festivalgæster, der flygtede fra den her israelske musikfestival Supernova i det sydlige Israel. Når man så ser de billeder, ser civile israelere, som bliver bombet af og beskudt af Hamas, hvad ser du så?
Der ser jeg et klart terrorangreb. Altså, det er fuldstændig forfærdeligt, og det er fuldstændig, altså, det skal absolut ikke billiges på nogen måde, uagtet historie. Metoden er fuldstændig, altså det er en til en, det vi betegner som terror, og det er netop at angribe civile mennesker i sådan på civile mål.
Men Neda, vil du så ikke lige fortælle, hvorfor at det her det er mere komplekst, end det umiddelbart virker til? Fordi når du fortæller, at Hamas, der ligesom kæmper for at få Israel tilbage til Palæstina, når de begår terror, de er på terrorlisten, når de beskyder og begår terror ved at dræbe israelere, så tænker jeg, at det lyder som om, det er ret lige til at se, hvem der er gode og hvem der er onde, og forstå den her situation grundlæggende. Hvorfor er det, at det er kompliceret?
Det er kompliceret, fordi at det er et fuldstændig forfærdeligt modsvar på den undertrykkelse og fordrivelse og bosættelse, som palæstinenserne har oplevet i 75 år. Det er en konsekvens af de handlinger, som Vesten i sin tid har været med til at, og ligesom at billige israelerne at gøre. Ikke? Og jeg skal sige, de 75 år, der så er gået fra, at Israel, altså staten Israel blev proklameret, der har der været mange af de her bosættelser og fordrivelser, og det er meget anerkendt, altså det er rigtigt, og det er sket, som har fordrevet flere og flere palæstinenser væk fra deres hjem. Så på et eller andet tidspunkt var det fuldstændig var forfærdeligt den ud, og måske forventeligt, at noget så forfærdeligt ville ske, som Hamas har gjort nu. Fordi det er, måske i den vestlige verden, er det jo terror, men i Hamas' øjne er det en frihedskamp. Og frihedskampe opstår kun, når man føler, at der er noget, man skal fri sig selv fra, hvis det giver mening. Og det er derfor, det er så svært at snakke om, fordi det Hamas har gjort er fuldstændig forkasteligt. Det Israel så svarer tilbage med lige nu, det er lige så forkasteligt, og det er lige så meget terroriserende, og det er lige så meget brud på krigens love og alt det her. Men det er som om, at vi har svært ved at tale om det.
At vi har svært ved at tale om, hvordan Israels metode, når de svarer tilbage, er lige så forkasteligt, som det Hamas faktisk gør.
Ja, og det er der, det går hen og bliver komplekst. Fordi at der er så meget retorik omkring, hvad er terror, og hvad er ikke terror. Og igen, okay, så det Israel gør nu, det er så en frihedskamp fra vestlige øjne, men er det så terror fra palæstinensiske øjne, lige så vel som den anden vej rundt, som jeg lige har forklaret med Hamas, ikke? Og så det går hen, og jeg vil gerne lige disclaime her, jeg er super neutral i alt det her, jeg siger lige nu. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man ser begge ting som værende lige forfærdeligt. Altså, liv på begge sider er lige forfærdeligt at miste.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code podcast at gruns.co.
Neda, du, som du også sagde tidligere, altså dine forældre er fra Iran, så det er ikke fordi, du har en fod i den ene eller den anden lejr i forhold til det her. Men når du har fulgt med i det her, som en, der også er antropolog og har studeret mellemøstlige studier, virker det så anderledes? Fordi den her konflikt, der har været mellem Hamas og Israel, eller Palæstina og Israel, den har jo floreret siden, som du sagde, 1948. Og der har været rigtig mange forskellige historier og konflikter og gange, hvor det er blusset op. Virker det her anderledes på dig, eller virker det som noget, vi har set før?
Det virker klart anderledes, for jeg tror, at det her angreb, som Hamas har lavet, er nok det værste, der nogensinde er lavet ligesom den anden vej rundt. Altså, det første gang, at Palæstinasiden har lavet så voldsomt et angreb på den israelske side. Så det er fuldstændig anderledes, det der sker nu. Og jeg vil sige, det modangreb, som Israel kommer med, som er at lukke for vand og el og madforsyninger ind til Gaza, og fuldstændig tæppebombe i flere døgn, det er altså heller ikke set før. Altså man har set bomberegn ind over Gazastriben før, men ikke på den her måde. Så begge parter er jo gået til ekstremerne.
Når du siger det med Gazastriben, vil du ikke lige forklare det til dem, der ikke lige er opdateret på deres geografi eller sådan geopolitiske landkort? Vil du ikke lige forklare, hvorfor er det en voldsom ting for Israel at gøre?
At gøre hvad?
At lukke for Gazastriben. Hvad vil det sige, når du siger det?
Det vil sige, at Gaza er et lille bitte geografisk område, som ligger ud til vandet, og som så grænser op af Israel. Jeg tror, at den største del af grænsen er op til Israel, og så er en lille del af grænsen, som går op til Egypten. Og Gaza er på størrelse med Langeland, og der bor 2 millioner mennesker på Gazastriben. Og halvdelen af dem, cirka halvdelen af dem, er børn. Og Israel har jo ligesom, fordi de er den eneste vej ind ud over en lille bitte del fra Egypten, til forsyninger fra vand og fra land og fra jord, og de styrer ligesom alt det rundt om. Så hvis Israel siger, der skal ikke komme noget ind her, så kommer der ikke noget ind der. Fordi hvor skulle det komme fra? Så de styrer ligesom grænserne stadig. Så når Israel vælger at lukke for vand og for mad og for el, så er der ikke andre, der kan komme ind med nogen ting til dem. Og nødhjælpsorganisationer står lige nu og får masser af støtte, men kan ikke komme ind på området, for Israel vil ikke åbne op for det område. Så det kan godt være, at det er et selvstyre, men Israel har stadig kontrollen rundt omkring grænserne.
Så hvem er det, når de lukker forsyningerne ned? Hvem er det så, de lukker forsyningerne ned for?
de lukker forsyningerne ned for de 2 millioner palæstinensere, der bor på Gazastriben. Og der er halvdelen af dem børn.
Og som du siger, Neda, så er det her en gammel konflikt fra 1948 mellem Palæstina og Israel. Men det er værre, det vi ser nu i nyhederne og kan følge med i, det er værre end det, vi har set tidligere.
Ja, der har været angreb fra begge lejre igennem de sidste 75 år. Og altså, imens der har været de her angreb fra begge lejre, der har der ligesom også været bosættelser, der har også været fordrivelser af palæstinenser på Vestbredden, som ligesom ligger inde i Israel, men har nogle besatte områder og har nogle selvstyrende områder for palæstinenser. Man hører ikke så tit i vestlige medier omkring de her bosættelser og de her fordrivelser, så det er også svært at forstå som vesterlænding måske, hvorfor det her angreb fra Hamas kommer lige pludselig ud af det blå. Altså, det virker fuldstændig ude af kontekst, ude af proportioner, at der kommer sådan et angreb på uskyldige civile israelere, ikke? Så den her konflikt, den har ligesom været der i alle de her år, og den har ligget floreret lidt, og der har været nogle angreb fra Hamas ind over grænsen mod Israel, og der har været nogle angreb tilbage fra Israel ind på Gazastriben. Men det har aldrig eskaleret på den her måde, det gør lige nu. Og lige nu er der også en retorik fra den israelske regering, som er, at nå, men nu må vi gøre, hvad der skal til, for at få en ende på det her. Og hvad er det så? Er det så at udrydde hele Gazastriben, som de så er i gang med? Er det, altså sådan, jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være egentlig, men det er sådan, nu er Hamas' angreb på Israel blevet så voldsomt og barbarisk en grad, at nu er det okay at gå ind og slå så mange palæstinenser ihjel. Ikke? Så det er sådan, det er proportionerne, der er rigtig voldsomme lige nu, og det er de tab, der er på begge sider, der er rigtig voldsomme lige nu. Plus der også er en gidseltagning fra Hamas. Altså Hamas har jo taget en masse israeler til gissel. Cirka 200 mennesker, der er inde på Gazastriben lige nu, som er israelere, som der bliver brugt som et menneskeligt skjold fra Hamas' side af mod israelske angreb. Og Israel vil ikke åbne op for forsyninger, før de her gisler er sluppet fri. Så den her konflikt, den ligger jo hele tiden og ulmer, så længe der er de her gisler, og så længe forsyningerne ikke kommer ind på Gaza. Så det er, jo, det er jo en konflikt, der konstant lige nu ligger og lurer, indtil der er nogen, der giver sig.
Tror du, der er nogen, der giver sig?
Jeg aner det ikke. Altså, jeg aner ikke, hvor det her skal hen. Jeg kan kun se en ting lige nu, og det er, at Gaza bliver tæppebumpet, og masser af mennesker, civile palæstinensere, lever i forfærdeligheder lige nu. Og at der sidder nogle stakkels uskyldige israeler et eller andet sted i nogle underjordiske grotter et eller andet sted på Gazastriben. Det er det, jeg ser, og jeg kan ikke se, at det skruen uden ende føler lige nu. Altså, det er sådan, og det er mit helt eget personlige tag på det, som ikke er analyseret ud af noget sådan.
Nej, men her hvor vi taler sammen, Neda, man kan sige, at du er antropolog, kan med i mellemøstlige studier, du er podcaster, og med de tal, jeg har, så ja, der er gisler, som de er blevet opjusteret i dag til, at det er 199, som er blevet taget til fange af Hamas. Men FN anslår også, at 1 million er internt fordrevne i Palæstina. Så der er rigtig mange tal, der peger på, at det her det er en konflikt, som bliver ved med at eskalere as we speak. Så det kan være, i morgen, når man læser noget nyt, så er det nogle andre tal, man læser om. Og der er to ting, vi også lige skal vende. Der er det her med retorikken omkring det, og der er også noget med de sociale medier, men inden vi lige kommer til det, hvordan synes du, man skal se på det her, når man, som mig for eksempel, jeg læser nyhederne, og jeg prøver at følge med, men jeg har ikke det helt store forhold til det. Så når jeg ser sådan en optagelse af nogen, der bliver beskudt, om det er Israel eller det er Palæstina, så er det meget let at prøve at se det som, der er nogen, der er skurke, der er nogen, der er helte. Det er sådan lidt det narrativ, som jeg synes at lægge ned over ting, i hvert fald personligt, når jeg skal prøve at forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Som en, der er lidt mere inde i det komplekse aspekt af, hvad der faktisk er på spil her, når Israel bliver bombarderet af Hamas, og igen, når Israel så bombarderer Palæstina. Hvordan synes du, man skal forstå det her? Hvordan synes du, man skal gribe det an, når man prøver at skal forstå, hvad der egentlig foregår?
Jeg synes, at man skal huske på det her term, som hedder one man's terrorist is another man's freedom fighter. Fordi så vil det altid være. Så den ene, altså, du vil altid se det på en eller anden måde, hvor der vil være en ond, og der vil være en god. Så det er jo meget naturligt som menneske, som du siger. Når du ser nyhederne, så ser du en ond, og du ser en god. Men det er også det, vi bliver repræsenteret for. Jeg synes, at man skal forholde sig kritisk til det, man ser i medierne, fordi, og også det, man ser på sociale medier, for der går rigtig mange fake news, florerer rundt, og der er videoer, der bliver konstrueret, som slet ikke er sket, og sådan alt muligt. Men jeg synes, at man som minimum, når man bliver præsenteret for en konflikt i nyhederne, som man måske ikke kender til, men man så begynder at interessere sig for, fordi man bliver præsenteret for den. Gå ned og lege en bog på biblioteket. Prøv at sætte dig ind i historien. Altså, dan din egen kontekst af, hvad der sker, eller sådan, prøv at oplyse dig selv om, for der findes masser af akademiske skrifter og bøger omkring historie, og det gælder alle konflikter worldwide, fordi at konflikter som disse er altid meget mere kompliceret, end de bliver præsenteret for i medierne. Medierne har heller ikke tid til at stå og gå igennem en lang leksikon omkring historiske begivenheder. Så sådan, educate yourself, og være objektiv i din måde at se tingene på. Og så dan dit indtryk, når du har læst din historie. Det tror jeg er min opfordring. Fordi vi kan ikke undgå at blive præsenteret for det, vi bliver præsenteret for. Og vi kan heller ikke gøre for, at vi bliver farvet af det, vi ser, og det, vi bliver præsenteret for.
Og når du siger det, Neda, så lyder det jo, som om du indirekte også kommer med en kritik af den måde, medierne formidler den her konflikt på. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Når du har fulgt med i mediedækningen af den her konflikt mellem Hamas, Israel og Palæstina, den konflikt, som finder sted lige nu, når du har fulgt med i medierne og set det, hvordan har du oplevet, at medierne har formidlet den konflikt her?
Jeg tror, den helt klassiske, som er meget, meget tydeligt at se, det er, at når der bliver talt om israelske liv, der er gået tabt, så er de dræbte. Og når det er palæstinensisk liv, så er de døde. Og der ret, altså retorisk er det, sker der to forskellige ting, når vi siger, lad os bare sige, 50 palæstinenser er døde, og 50 israeler er blevet dræbt. Dræbt lyder mere barbarisk. Dræbt lyder mere som, at der er nogen, der har begået noget kriminelt, hvor døde kunne også være, fordi at det er tilfældigt, at de er døde. Og det er sådan, den klassiske, og det er ikke kun i den her konflikt, det er generelt sådan, som medier bruger til at farve vores billede af, hvem vi skal sympatisere med, og hvem vi ikke skal sympatisere med.
Og der synes du, at de danske medier har været forfarvede med de ord, de har brugt til at beskrive krigen imellem Israel og Palæstina?
Det er de. Det er de generelt. Og det er generelt noget, man skal være opmærksom på som seer. Og det er meget kendt. Altså sådan, det er ikke rocket science. Det er, du kan finde nogle artikler fra de sidste 7 dage, og så prøve at læse, hvor mange gange der står døde om palæstinenser, og hvor mange gange der står dræbte om israeler. Og den retorik og den fremstilling, der ligesom er af, at Hamas er en terrororganisation, og de har begået terrorangreb, og Israel laver et modsvar, der bliver vi altså tydeligt præsenteret for, hvem der er the good guy, og hvem der er the bad guy. Og det gør, og det kan godt være sådan rent sådan militært, at der er det, det skal jeg gøre mig klog på. Men det desværre gør, det er, at det får os til at være kyniske over for nogle civile tab, og meget følsomme over for andre civile tab. Og lige nu er der flere palæstinenser døde de sidste 7 dage, end der er israeler, der er døde de sidste 7 dage. Alle de liv, der er gået tabt på begge sider, er fuldstændig forfærdeligt, og det er fuldstændig forkasteligt, at nogen civile skal dø i en politisk kamp, en geografisk kamp, en magtkamp, hvad end det handler om. Men mediernes præsentation af, at, eller sådan, retorikken omkring Hamas og Israels modangreb, det er meget farvet.
Og bare lige for at gentage tallene, som vi også bragt tidligere, ifølge de tal, som man kunne læse ind på TV2's hjemmeside tidligere i dag, her for mandag den 16. oktober, der stod der altså, at det var 2.750 palæstinensere, som havde mistet livet i den her konflikt indtil videre siden angrebet den 7. oktober. Og det er 1.300 israelere, som har mistet livet i Hamas' angreb. Så altså næsten dobbelt så mange palæstinensere, som israelere har mistet livet på nuværende tidspunkt. Ikke?
Ja, og jeg vil også måske bare lige tilføje, at det er ikke kun danske medier, altså det vestlige medier generelt, og vestlig retorik generelt. Det talte vi også om, inden vi kom ind i studiet, at det her angreb 9-11, som var et terrorangreb fra Al-Qaida på de her to tårne i New York, det var klart et terrorangreb. Det har så kunne i gås øjne retfærdiggøre en hel krig, der er foregået i Irak, fordi det er kampen mod, altså det er krigen mod terror. Og der bliver igen også præsenteret, at hvem er the good guy, og hvem er the bad guy. Og en flereårig krig, hvor mange civile irakere dør, det er heller ikke okay, uanset hvad der er sket. Så det er, sådan, det er generelt en retorik, der er, når vi ser på Mellemøsten og når vi ser på Vesten, i vestlig medieretorik.
Men bare lige for at tage et eksempel, som du bragte før. Når danske og internationale medier bruger Hamas' angreb på israelere og bruger udtrykket terrorangreb, så er det vel ikke forkert, da Hamas er på terrorlisten?
Absolut ikke. Det er ikke forkert. Det er det, der er. Men vi bliver også nødt til at se på, at det Israel gør tilbage, er også terror. Det er terror at udsulte 2 millioner mennesker. Det er terror at internt fordrive 1 million mennesker fra Nord-Gaza til Syd-Gaza, når de ikke kan komme ud. Altså, Gaza er et åbent fængsel. Du kan komme ud derfra, og så tæppebomber du. Det er også terror. Og det er bare det, der bliver vigtigt. Og det, der sker, det er, at når tingene ikke bliver belyst objektivt fra vores medier, så koger det bare ekstra suppe i den anden lejr, som føler sig overset, som ikke føler sig hørt, som ikke føler sig repræsenteret, fordi at al den dækning, der er om det, der skete i Israel, er reelt. Det er sket, det skal dækkes, det er fuldstændig forkasteligt, det er forfærdeligt, men det skal også dækkes i så meget den anden vej rundt, og vi skal tale lige vigtigt om alle civile tab. Fordi det er der, der går hen og skaber uro i begge lejre. Og det er der, at folk begynder at hade hinanden og kalde hinanden alle mulige forfærdelige ting på internettet. Og, altså, man kan jo se en tydelig opdeling på internettet lige nu. Hvem holder med hvad? Ikke? Mm. Og det, er sådan, det bliver rigtig grimt, og det skal stoppes. Og det har vi også et ansvar for. Og medier har et ansvar for at tale begge sider, så der netop kommer den her polarisering mellem befolkningen. Altså, jeg ser kærestepar, der nærmest er ved at gå fra hinanden, fordi de er uenige om den her konflikt, ikke? Så betændt er det her område. Jeg ser familier, hvor man er uenig med sine forældre og sådan noget, hvor man, altså sådan, det skaber så meget røre, det her. Men hvis vores medier og vores politikere, også især vores kære statsminister, altså måske var lidt mere barmhjertige omkring tab på begge sider og fik belyst konflikten ligeværdigt, så ville der måske ikke være så meget røre omkring hvem der er hvad, og hvem er the good guy, og hvem er the bad guy. Det er forfærdeligt, det der sker. Og hele den her debat omkring, hvem skal bo i det her område, er forfærdeligt.
Og Neda, du er med i studiet her. Du er podcaster, men derudover så er du også antropolog, og du kan med i mellemøstlige studier. En ting, som jeg gerne lige vil slutte af med, det er det her med de sociale medier, som også virker som om det var en ret vigtig pointe for dig. Mm. Hvordan de sociale medier nærmest bliver brugt i forhold til den her retorik.
Ja, fordi der er hele det her koncept, der hedder shadowbanning. Jeg oplevede det rigtig meget under den tid, hvor jeg var meget somi-aktivistisk omkring det, der foregår i Iran. Og jeg kan se, at flere bliver shadowbanned, når de er aktivistiske omkring, hvad der sker i den her Israel-Palæstina-konflikt.
Og hvad vil det sige at være shadowbanned på sociale medier?
Shadowbanning er, når Meta, som ejer Instagram og Facebook blandt andet, går ind og begrænser din profil for dem, der følger dig eller dine venner, når du deler noget, som er for algoritmen ikke velset. Og det kunne for eksempel være, at hvis du deler noget pro-palæstinensisk, sådan, du ved, okay, algoritmen går ind og siger, vi vil ikke billige terror, så alt, hvad der har masser at gøre, det skal nedprioriteres. Men det går også ud over folk, som deler fakta. Det går også ud over folk, som deler videoer af, hvad der foregår i Gaza lige nu. Så folk, der måske normalt får 500 views på deres stories, får lige pludselig 15 views. Og Meta har været ude og udtale, at shadowbanning ikke eksisterer, men det gør det. Altså, de vil ikke indrømme det, men det eksisterer. Og da vi kæmpede for at få pressestyret væltet, så blev vi også shadowbanned, når vi for eksempel delte for meget af, hvad der skete på gaderne i Iran. Mm. Og det er sådan, det kan man kan måske tale om, at det er en måde at holde mediernes retorik intakt på, fordi hvis der kommer for meget modsigende på sociale medier, end det medierne præsenterer, så vil folk jo begynde at undre sig.
Så hvad er det for noget information, som du oplever bliver censureret væk, og som ikke bliver tilgængelig på de sociale medier? Hvad er det for en specifik viden, hvor du tænker, det er vigtigt at få ud, eller der er noget her, som kunne være godt, at det bliver delt, som ikke bliver delt?
Jamen, det er det her nuancerede billede af den her konflikt. Det er, når der er videoer af børn, der... Jeg så en video tidligere i dag fra en pige, der er fra Gaza. Hun kigger ind, og hun har lavet en TikTok. Hun er måske 13-14 år gammel, og hun siger, hvorfor skal det her gå ud over mig? Jeg er født her, jeg er opvokset her. Jeg kan ikke gøre for, at jeg bor på Gaza. Jeg har aldrig været ude fra Gaza, jeg må komme ud herfra. Jeg vil bare gerne spille fodbold, jeg vil gerne gå i skole, jeg vil gerne lære at læse. Hvorfor skal det her gå ud over mig? Jeg ved ikke engang, hvad det her handler om. Sådan en video for eksempel, den kan blive shadowbanned. Fordi, hvorfor? I don't know. Men måske fordi man begynder at få lidt sådan menneskelige følelser for det folk, som jo er de onde, hvis det giver mening, ikke?
Altså palæstinensere?
Ja, ja, i dette tilfælde, som bliver præsenteret som de onde, ikke?
Ja.
Så internettet har jo en kæmpe rolle for hvordan, altså fordi medierne er den måske er også en eller anden form for en statsmagt, men sociale medier er altså også begyndt at overtage nu, og det er meget ude af vores kontrol, eller det er i hvert fald ude af staternes kontrol, hvad der florerer rundt på nettet, ikke? Og så kan en virksomhed som Meta gå ind og hjælpe stater med at få det narrativ frem, som stater ønsker, der skal frem, for eksempel.
Og hvad synes du er vigtigt i forhold til det? Er det bare bevidstheden om, at det, man bliver vist på Facebook, Instagram og sådan noget, det har været igennem en form for censur, eller er der noget, man skal slå til, så man kommer til at se noget, eller skal man selv søge på noget? Eller hvad er din pointe i forhold til den viden om, at der åbenbart er noget, der hedder shadowbanning?
Pointen er, at lige så vel som når nogle mennesker i diverse konflikter føler sig overset og negligeret i medierne og af politikere, som koger suppe i en lejr, som bliver mere opildnet til måske ekstremisme eller til vrede eller til modhad mod det andet folk, lige så vel gør shadowbanning det samme. Så når folk bliver shadowbanned, så bliver man igen negligeret, man bliver fortidet, man bliver ens holdning og ens syn på en konflikt bliver igen endnu en gang kastet til siden for et andet narrativ, som også er med til at koge suppe på mere had og mere polarisering blandt befolkningen. Og man kan ikke gøre noget som modtager af det her. Altså, hvis du bliver shadowbanned, kan du gå ind og lægge selfies ud, for så bliver du ligesom rewarded af algoritmen, så kan du prøve at bryde den ved at bruge nogle andre bogstaver, end det du i virkeligheden måske, ligesom at skrive Palæstina, kan du lave et snabel af. Eller sådan.
Men ellers så kan man ikke gøre noget for at søge ekstra viden?
Nej, det kan man ikke.
Okay.
Og så vil jeg sige, en rigtig, rigtig vigtig opfordring, jeg synes er knuden på hele den her snak, det er, at vi som befolkning har til ansvar, fordi så længe medierne og politikerne ikke gør det, så har vi som civilbefolkning til ansvar at løsrive vores syn på stater eller på organisationer eller på terrororganisationer eller hvad end vi skal kalde det, løsrive deres handlinger og deres visions fra befolkningen. Jeg ser flere videoer af jøder lige nu, som er ude at sige, jeg kan ikke stå på mål for det, som Israel gør på Gaza lige nu. Jeg kan ikke stå på mål for det. Jeg vil ikke have det i mit navn. Og hvorfor skal det så langt ud, at en jøde skal lave sådan en video? Altså, vi som mennesker burde vide, at det, som regeringen gør i Israel lige nu, ikke er lige med alle jøders holdninger til, hvad der skal ske med palæstinensere. Hamas' retorik eller Hamas' handlinger og angreb har ikke noget at gøre med civile palæstinensere. Altså, og det er rigtig vigtigt for mig at sige, fordi jeg har brugt et år af mit liv nu på at snakke højt om, at iranere ikke er lige med deres præstestyre. Vi hader vores præstestyre. Det skal væltes, hvis det var op til os selv. Så man kan ikke altid bare sætte folk i bås med den politik, som de ligesom bliver... Som, ja, altså giver det mening, det
jeg siger? Ja, at man skal skelne imellem styret og borgerne.
Ja, altså civilbefolkningen vil altid være civilbefolkning, indtil de udtaler andet. Men civilbefolkning er civilbefolkning, og vi skal have vores sympati, og vi skal stå sammen på tværs. Altså vi skal stå sammen. Jeg synes, noget af det smukkeste, jeg ser lige nu, det er demonstrationer i New York, hvor der står en masse jøder og en masse palæstinensere side om side, og bare gerne vil have kærlighed og fred mellem folket, ikke? Og jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort, fordi så kommer vi tilbage til, hvem skal så have det område, hvem skal bo der, hvem skal have ret til Jerusalem og Bethlehem og så videre og så videre. Så det er jo super komplekst, men som civilbefolkning skal vi stoppe med at sætte folk i bås, fordi regeringer og organisationer har holdninger og tyr til ekstremistiske handlinger.
Og så er vi tilbage til hele sådan grundessensen i den her konflikt, ikke? Altså imellem Israel og Palæstina og Hamas terrororganisationen her, ikke? Hvad tror du det, og det bliver mit sidste spørgsmål, Nita. Hvad tror du, der kommer til at ske? Hvad tror du, det ender med?
Jeg frygter et folkemord på palæstinensere. Og jeg frygter et folkemord, som vi i Vesten lige nu ser på, og om flere generationer kigger tilbage på og tænker, hvad fanden havde vi gang i? Det er desværre det, jeg frygter. Men håber på en udfasning af, hvad der foregår lige nu, og så kommer vi tilbage til status quo, og det er, at Gaza altid har været et forfærdeligt sted at bo, men der er trods alt fred i gode øjne.
Og Neda Amisade, det var altså det sidste ord i den her omgang. Du er podcaster, du er antropolog, og du kan med i mellemøstlige studier, og du skal have tak, fordi du kiggede forbi.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.